Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз беларуская замежжа. Удзельники другого конгрессу новой белорусской диаспоры Европы и США, что прошел на приконце красовика у Страсбуры, рассказывают про выники супрацы и новые планы белорусской молоди за мяжой. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
За мяжой досить далеко от родного берестя Ирина Кузьмич живе уже 2 года. Выезд за мяжу она не планировала. Закончила университет и працавала по специальности психологом. Ирине 28 годов, и покинула я на Беларусь 2 года тому после шлюбу. Переехала в столицу Латвии до мужа. Еще одна история кохания, еще одна белорусско-латышская семья. Новая краина, новая мова. И что для многих белорусов, как я ведаю, цалком натурально, интеграция в новую культуру оказалась немагчимой без белорусской самотоесности. Чому сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы.
Ёсць такая рэч таскан.
Ностальгія?
Ностальгія. Ніколі не думала.
Існуе такая
рэч, так? Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Моё дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть, потому что я писала ещё и кукоса, я купала, и быков, и орлов. Таскан. Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик хвалит своё болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей.
Вы у Рызі ўтаўляецеся як беларуска. Сябры вашага мужа, ваша новая сябры ведаюць вас як беларуска.
Так. Нашла світанак через інтэрнэт. Чым ён быў беларускі?
Світанак так называецца адна з беларускіх грамадскіх арганізацыяў у Рызі. Чаму світанак?
Это значит, что я встречу там белорусов, услышу там речь. Хотя сама разговаривала на белорусском мове в школе, была вельмі добрая наставница, и с тех пор не размовляла. Але батька часом говорил, а чому ты не размовляешь на белорусской мове? Хотя он тоже не размовляется. Говорю, а чому ты не размовляешь на белорусской мове? Мову любим, але не размовляем.
Ну и не зусім так. Ирина размовляет по-белоруску. И познайомились мы с ее, фактично, дякуючи белорусской мове. Коли сустрелись у Страсбургском аэропорте, Ирина заговорила по-белоруску со мной и коллегами, почувши нашу говорку. И она так само ехала на конгресс новой белорусской диаспоры Европы и США, что проходил на приконце красовика у будинку молодевого центра Рады Европы с уделом молодевых активистов за межа Беларуси, белорусских политиков и экспертов. Один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори – білоруський молодівий активіст з Естонії Павел Морозов.
Перш за все, гэта пліцоўка, каб маладыя людзі знайшлі друг друга, паслухалі вопытных людзей, нашых экспертаў і нейкія супольныя ідэі ў сферы культуры, сферы адукацыі, інфармацыі, яны маглі разам рэалізаваць. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, ўзаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзевай беларускай дзейнасці ў Латвіі.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, 3 практические цели. Узнать, возможно ли сорганизовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов. Студентов, которых живут уже здесь молодежь во втором-третьем поколении, нужно ли это? И как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран. Она возможна. Ну, конечно же, найти контакты. То есть встретить интересных людей, взять с них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родным берасці Ірына была актывісткай грамадскай міжнароднай арганізацыі, але не беларускай.
В Беларусі я была в организации YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации. Это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи. Они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, в тот же в Бесли, вниз нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи. Я человек идеи.
Ну, разнима молодевых организаций.
В YMCA есть, они она латышка. И я звонила 3 раза, как встречаться с ними, за тем энтузиазм мой загас. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусское, славянское.
Таму Ірына знайшла беларусаў у Латвіі. І са сваім досведам ды ідэямі са Страсбургу гатовыя пачынаць новыя моладзевыя праекты для беларусаў у Латвіі, якія былі б цікавыя і старэйшаму пакаленню. Ірына гаварыла пра гэта ў часе форуму.
Шмат у нас моладзі, але я шукаю у рысе патрэбен лінк между прадстаўнікамі дыаспары, старым пакаленнем і моладзю.
Я ведаю, што са Страсбургу Ірына вярнулася з канкрэтным планам. Ірына з ліку тых удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў да грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты да сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць. Той же Франции, Германии, Бенилюксе. Треба еще працавать над тем, каб у них было больше шильное взаимодействие, особливо на зровне молоди. И каб это было им цікаво. Тому одной из мотиваций зарабить конгресс в Страсбурге было то, каб стимулировать активность в самим этом регионе. Так само вельми істотно, каб это все было бачно. І зараз мы ось робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая аб'ядноўвае усіх палітыкаў Еўразвязу з кожнай краіны. Вельмі істотна паказаць, што ёсць новыя ідэі, ёсць новыя лідары, маладыя лідары, якія гатовы іх рэалізоўваць, і ў іх ёсць пазітыўная такая ось павестка дня.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
І яшчэ адна прычына збірацца менавіта ў Страсбургу, яшчэ адна тэма кангрэса новай дыяспары дачыненне Беларусі і Еўразвязу. Адзін з арганізатараў, Яўген Крыжаноўскі з Гародні, цяпер жыве ў Страсбургу, дзе піша кандыдацкую працу па паліталогіі.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку, достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство.
У працы кангрэса ўзялі ўдзел і еўрапарламентары, і тыя, хто непасрэдна мае дачыненне да працэса прыняцця рашэнняў у Радзе Еўропы і міжнародных структураў. Удзельнікі сустракаліся з прадстаўнікамі канферэнцыі міжнародных неўрадавых арганізацыяў Рады Еўропы ПАРЭ праваабаронцамі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч быў у ліку гасцей кангрэса новай дыяспары.
Все ж таки заўсёды, калі краіне пераўтварэнне, а я лічу, што так менавіта і ёсць, слова за маладымі. І не так важна, што гэтыя людзі жывуць у замежжы збольшага. Яны думаюць пра Беларусь, яны любяць Беларусь. Яны прыехалі, каб запытаць адзін аднаго, што мы можам зрабіць для сябе асабіста і для нашай краіны. От некалькі прапановаў ёсць. Перш за ўсё, гэта самаарганізавацца, таму што па аднаму многа не зробіш. Па-другое, спрыяць вяртанне ў Еўропу нашай краіны. Вот тут яны могуць быць вельмі карысныя. І думаць пра тое, як зрабіць, каб імідж Беларусі паляпшаўся.
Кангрэс новай беларускай дыяспары – гэта ўжо фактычна не толькі сустрэча цягам некалькіх дзён раз у год. Гэта супольнасць беларусаў, якія ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай – справа рэальная, магчымая. Удалося арганізаваць міжнародную перасоўную выставу мастацтва супраць дыктатуры, удалося ўсталяваць памятную табліцу на былой амбасадзе БНР у Таліне, сродкі сабралі самі беларусы з розных краін, развіваюцца мультымедыйныя праекты ды іншыя. Павел Марузаў – адзін з арганізатараў і ініцыятараў ідэі кангрэса новай дыяспары.
Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам.
Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тэксты перададзеныя еўрапейскім структурам і прадстаўнікам Беларусі пры Радзе Еўропы.
Я рады, што беларусы з іншых краін яны памятаюць і разумеюць, як важна, значыць, уздымаць зараз пытанне палізняволеных.
Молодевий активіст Андрій Кім був одним з удільників Конгресу «Нової діаспори». Ще перший конгрес заснував Орден Свободи, яким вирішено штогоду знагороджувати ліпшого молодевого активіста Білорусі. Сьоліта узнагороджені були Андрій і ще лідер Солігорського молодого фронту Іван Шила. В урочистій церемонії у Раді Європи взяв уділ і парламентар-докладчик Парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Христос Пургуридас. Правда, приїхати змог тільки Андрій Кім. Ён каже, що не пошкодував і їхав, як бачно, до заміжних білорусів не для узнагороди.
Ще були мети, наприклад, познайомитися з цими людьми. Я вельми, вельми радий, що я познайомився з шматлікими молодьонами. Для мене великий гонор познайомитися було з тими людьми, які сталого зросту, які вже представляють, скажімо, гонор Білорусі 90-х годів. І тому для мене це велике таке доброславіння.
Інші удільники і гості з Білорусі розказали мені, що не пошкодували про свій час, віддадений на працю Конгресу Нової Білоруської Діаспори Європи США. Сябра політради АГП Вольга Карач.
Вельми цікаво було познайомитися з білорусами з різних країн. Для мене було вельми цікаво, що ж це все ж таки інші білоруси, як не дивно, коли можна так сказати, чим та діаспора, що я зустрікала раніше.
Що таке нова діаспора, чим вона відрізняється від інших, це так само обмірковувалося і буде ще обмірковуватися, певно, що не раз. Але найперш і найліпше це мають показати конкретні справи, уже зроблені і ті, що заплановані наперед. Погляд дійного політика з Білорусі Вольга Карач.
Ось я б сказала про ту діаспору, що була, і про частку нашої опозиції, що вони усе ж таки з'їхавши, оказалися у міграції, що цілком натурально. А ось гэтая діаспора, ті люди, яких я побачила, вони з одного боку вони живуть за межою, з іншого боку вони у міграції не оказалися. Я б сказала так, може для гэтых людей межі родзімы, вони поширилися просто, калі можна так сказати.
Фото, відеозаписи, контакти і більш подробязностей про другий конгрес Нової білоруської діаспори Європи і США можна знайти на сайтах організаторів. Посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. І со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрыхтовала и вела Татьяна Поклад.